Καλησπέρα, γιατρέ.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα σας, κύριε
Κωτάκη. Καλησπέρα,
Κοτάκη.
Καλησπέρα. Κάντε. Τι κάνετε, γιατρέ.
Τι γίνεται,
καλά,
πώς δίνετε τη μάχη αυτόν τον καιρό?
Κοιτάξτε να δείτε τι κάνουμε εμείς. Είμαστε σε μια φάση απολογισμού. Απολογισμού, του τραγικού απολογισμού του τρίτου κύματος. Ήδη από τη μονάδα μου βγήκε και ο τελευταίος ασθενής, ευτυχώς καλά, 37 χρονών. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Μένουν περίπου 15-20 ασθενείς βαρύτατα ακόμα. Χωρίς βέβαια μετά από 1,5 μήνα με ανεπάρκειες οργάνων, δεν μπορούν ακόμα ούτε να αναπνεύσουν ούτε να περπατήσουν. Είναι τραγικές οι συνέπειες. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία των υπολείπων παθήσεων και βλέπουμε πάλι καθυστερήσεις σε καρκίνους που έχουν γίνει πλέον ανεγχείρητοι. Ακούστε με, δηλαδή είναι μια κατάσταση, τι να σας πω, μετά δηλαδή τον πόλεμο του τρίτου κύματος, βλέπουμε ουσιαστικά και ένα φως, αλλά βλέπουμε και πολλά ερείπια. Πώς να το πω, δηλαδή αυτά που βλέπετε και εσείς, αλλά που εσείς τα μετράτε συνήθως με αριθμούς. Mm-hmm. Εμείς μετράμε με απώλειες ζωές και αυτό μας στοιχίζει πάρα πολύ. Γιατί δεν βλέπω και μια ουσιαστική διέξοδος, να ξέρετε. Δηλαδή η πανδημία είναι εδώ ακόμα, παίζονται διάφορα παιχνίδια, στρογγυλοποιημένες αλήθειες. Ξέρετε, δεν είναι κάτι που μας ενοχλούν εμάς στην πρώτη γραμμή.
Γιατρέ, συγγνώμη, επειδή χρησιμοποιήσατε τη λέξη απολογισμός, έχετε πρόχειρους, επειδή αναφερθήκατε στους αριθμούς, πόσες εισαγωγές έγιναν, πόσοι τα κατάφεραν και πόσοι όχι?
Ναι, ας πούμε εμείς στο νοσοκομείο μας που κάνουμε τον απολογισμό έχουμε ένα 37% θνητότητα, κύριε Κωτάκη.
37%
ένα νοσοκομείο, κύριε Κωτάκη, που είναι πολύ εξειδικευμένο, με πολλά χρόνια εμπειρία, δεν είναι τωρινό. Οι 30 μονάδες, 30 κλίνες εντατικής θεραπείας είναι κλίνες οι οποίες έχουν στελεχωθεί. Είναι μια σχολή εντατική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Βλέπετε, ξέρω γιατί με ρωτάτε, είναι πολλοί αυτοί οι ασθενείς που ωφελήθηκαν. Έχουμε πνευμονολογικά τμήματα, είναι το μόνο νοσοκομείο που κατάφερε να κρατήσει πνευμονολογικά τμήματα, διότι τα υπόλοιπα νοσοκομεία δεν έχουν, δυστυχώς, διότι οι υγειονομικές ανάγκες δεν έχουν καθοριστεί μετά το 1986. Τα νοσοκομεία διέπονται από ένα ενίο πλαίσιο λειτουργίας το 1986, κύριε Κωτάκη. Δεν είναι δηλαδή ακόμα αυτή. Δυστυχώς που ήρθε η πανδημία, ταρακούνησε πολλά πράγματα και αν περιμένω κάποια πράγματα να γίνουν μετά από όλα αυτά, τι να σας πω, μετά από 35 χρόνια περιμένω να δω τι μπορεί να γίνει.
Γιατρέ, να ρωτήσω, από τους ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται αυτό το διάστημα, ή να το θέσω διαφορετικά, το εμβόλιο σας έχει βοηθήσει?
Κέρια ερώτηση, κύριε Μπογιού. Άκουστε με, κέρια ερώτηση. Εγώ βρέθηκα στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας το δεύτερο κύμα, μετά την τραγική εικόνα που είχαμε στα νοσοκομεία, και ξέρετε, ήμουν αυτός ο οποίος είπα κλειστείτε μέσα, κλείστε δραστηριότητες, κλείστε τα πάντα. Και είμαι αυτός που είπε ότι, ξέρετε, του είχα μέσα μου, κύριε Μπογιόπουλε, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει πολύ. Mm-hmm. Επειδή υπάρχει ένα δυνατό να κλείσει τον άνθρωπο μέσα, κάποτε θα εκραγεί. Και γι' αυτό είχα πει το τρίτο κύμα. Προσέξτε το τρίτο κύμα, γιατί κάποτε θα μπουχτίσουμε, θα βγούμε έξω και πάλι ο ιός παραμονεύει και θα έχουμε το τρίτο κύμα. Ακούστε με τώρα τι γίνεται. Στο τρίτο κύμα είχαμε καταφέρει ένα μικρό διάστημα, γιατί το τρίτο κύμα ξεκινάει από το Φλεβάρι και μετά. Είχαμε προλάβει και είχαμε εμβολιάσει τις μεγάλες ηλικίες. Αυτή που τώρα, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τρίτου κύματος ήταν ότι μα κανένας, κοιτάξτε, εγώ δεν μετράω πλέον μελέτες και δημοσιεύσεις που μπορεί να κρύβουν 1,000 παιχνίδια. Μιλάει η εμπειρία μου. Mm-hmm. Η εμπειρία μου λοιπόν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλεύσαμε εκατοντάδες ασθενείς. Κανείς, μα κανείς, που είχε εμβολιαστεί με δύο δόσεις, δεν εισήλθε μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κανείς. Δυστυχώς έχασα φίλο, 44 χρονών, που δεν πρόλαβε να κάνει το εμβόλιο. Έχασα ανθρώπους γνωστούς της διπλανής πόρτας που δεν είχαν προλάβει, και δυστυχώς και κάποιους οι οποίοι το μετανιώσανε, αλλά πολύ αργά, ότι ξέρετε, να περιμένουμε, να δούμε, διότι τους έφαγαν αυτή η ασάφεια και αυτό το, ξέρετε, το SMS, το ψυχρό, κάντε εκείνο το εμβόλιο από τάδε μέχρι τάδε. Mm-hmm. Όταν δεν έχεις πρωτοβάθμια περίθαλψη και έναν γιατρό να καθίσει να σου πει αυτά είναι τα πλεονεκτήματα, αυτά τα μειονεκτήματα, τι κρύβομαστε πίσω από τα δάκτυλα μας? Τα εμβόλια όλα δεν είναι τα ίδια. Ούτε την ίδια αποτελεσματικότητα έχουν, ούτε τις ίδιες παρενέργειες. Όπως το κάθε φάρμακο. Με τον κάθε ασθενή, αν με είχε στο τηλέφωνο και του έλεγα ή ερχόταν να με δει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον πείσω. Βλέπετε, αυτή η σύγχυση που επικρατεί είναι ακριβώς γιατί πάμε να αντικαταστήσουμε ένα σύστημα υγείας, ένα στρατό δηλαδή, αυτό που θέλεις, με το SMS και με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπου παίζονται διάφορα, ο ένας λέει εκείνο, ο άλλος λέει το άλλο, και έχει πέρα αυτή την φοβερή σύγχυση που βλέπω ανθρώπους να μου λένε, ξέρετε, δεν κάνω το εμβόλιο γιατί θα βγάλω τερά στις πλάτες. Ξέρω τι να σας πω. Είναι δηλαδή τέτοια η σύγχυση που εντυπωσιάζουμε. Κι όμως, αν μας ακούει κάποιος, αυτό που έχω να πω από την εμπειρία μου είναι, μα κανείς δεν νοσηλεύτηκε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, τριτοβάθμιο, που να έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Κάτι λέει αυτό. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή είμαι από τους πρώτους που λέει το τέταρτο κύμα που θα έρθει είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι όπως το τρίτο, όταν λέγαμε το δεύτερο. Και πού είναι το διαχειρίσιμο? Το ξέρουμε τι γίνεται, έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας. Όσο περισσότεροι εμβολιαστούμε, τόσο το τείχος προστασίας θα είναι ικανό. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Και πρέπει να έχουμε και το μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, διότι ο ιός είναι ο ίδιος, κύριε Μπογιόπουλε. Mm-hmm. Απλά η μετάλλαξή του έχει αγριέψει. Δεν είναι πιο καταστροφικός. Τα ίδια πράγματα κάνει. Υπάρχει και από πολλαπλών οργάνων κάνει. Όμως εύκολα μεταδίδεται. Ο ένας λέει μπορεί να μεταδώσει 10, οι 10 πάνε 100. Δηλαδή, ενώ στην αρχή ήταν πολύ μικρότερη η μεταδοτικότητά του. Είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του. Η γεωγενής λοιμόξης, ήξεραμε, ο ένας μεταδίδεται να μεταδώσει άλλον έναν. Ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός, άρα εάν δεν βρει τείχος προστασίας μπροστά του, τότε αυτός θα μολύνει πολλούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα το σύστημα υγείας όχι θα καταρρεύσει, αίμα και άμμος θα γίνει.
Για όσοι μας ακούνε, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αυτό το οποίο λέτε και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το λέτε εσείς. Επαναλαμβάνω, μιλάμε με τον Νίκο Καπραβέλο, έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν στην πρώτη γραμμή την πιο σκληρή μάχη τότε που η Θεσσαλονίκη φλεγόταν, και μας λέτε ότι δεν χρειάζονται να προστρέχουμε στις μελέτες επιμελετών. Η ίδια η ζωή λέει ότι οι εμβολιασμένοι, δεν έχετε χάσει εμβολιασμένο, αυτό μας λέτε.
Κανέναν κύριε Μπογιόπουλε. Μα και δεν είχα κανέναν μέσα στη μονάδα μου. Κανέναν.
Πείτε μου τώρα κάτι.
Πλήρως εμβολιασμένο. Επομένως είναι ένα αυτού στα χέρια μας.
Πείτε μου τώρα κάτι. Επειδή όλοι βλέπουμε ότι ο Τιτανικός συνεχίζει να πορεύεται τώρα και το παγόβουνο είναι στη θέση του και η ορχήστρα επίσης παίζει, το γεγονός ότι εσείς έχετε όλη αυτή την εμπειρία, ακόμα και ανεξάρτητα, γιατρέ το λέω από καρδιάς, ακόμα και ανεξάρτητα από το τι κάνει η κυβέρνηση, η οποία νομίζει ότι με το καμουτσίκι και με εξυπνάδες τύπου Χάρβαρτ θα πείσει τον κόσμο, μήπως να βγείτε εσείς μπροστά? Μήπως να βγείτε εσείς επικοινωνιακά μπροστά?
Κύριε Μπογιόπουλε, ειλικρινά εύχομαι και ειλικρινά πιστεύω, γι' αυτό και αυτό που κάνετε κι εσείς και η βοήθεια που κάνετε είναι ανεκτίμητη. Εκτιμώ αφάνταστα την προσπάθειά σας, να ξέρετε. Είναι μια προσπάθεια προβολής ανθρώπων οι οποίοι δεν έχω υπογράψει ποτέ φάρμακο. Δεν έχω υπογράψει ποτέ εμβόλιο, δεν έχω κανένα συμφέρον. Βλέπω όμως και δύο σαν θάνατο, μετά από 40 χρόνια παρουσίας, από 1980 δουλεύω στα νοσοκομεία, τέτοιους θανάτους που είδα, 6.000 μετράω αυτή τη στιγμή στο τρίτο κύμα, που χάθηκαν, δεν μπορούσαν να είχαν σωθεί, διότι δεν ήταν κανένα στην ώρα. Το δεύτερο κύμα, ξέρετε, πολύ είχε έρθει η ώρα τους και απεβίωσαν με τον κορονοϊό. Εδώ τώρα είδα νέους ανθρώπους. Είναι ανθρώπους δηλαδή που είχαν πολλά χρόνια ζωή.
Να ξεκαθαρίσω, γιατί ίσως δεν έγινε. Όταν λέω εσείς, δεν εννοώ εσείς μόνο. Εννοώ εσείς οι γιατροί, εσείς οι υγειονομικοί, εσείς το νοσηλευτικό προσωπικό, εσείς οι ήρωές μας, που είστε απλήρωτοι, μου φαίνεται. Έτσι, απλήρωτοι δεν είστε.
Μόνο, κύριε Μπογιόπουλε,
αλλά δεν, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
Δηλαδή δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο ρόλος ενός συστήματος υγείας, των γιατρών ενός συστήματος υγείας, από SMS. Κάντε εκείνο ή το άλλο, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε το άλλο. Δεν μπορεί να αντικαταστεί. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του συστήματος υγείας, να δοθεί η δυνατότητα σε γιατρούς να αποφασίσουν το τι θα κάνει ο πολίτης, ποιο εμβόλιο, γιατί θα το κάνει αυτό, γιατί το άλλο, να σταματήσουν, να υπάρχει ελεύθερη επιλογή του εμβολίου, ο γιατρός να πάει να δει πλέον τον πολίτη και όχι ο πολίτης τον γιατρό, να μας αφήσουν ελεύθερους, να γίνουν οι προσλήψεις, να στελεχωθεί το σύστημα υγείας γιατί προβλέπω για 2 χρόνια και 3 θα μας ταλαιπωρεί, γιατί ο ιός τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, κύριε Πογιόπουλε, και εμείς πάμε με βήματα χελώνας και με ξυπνακισμούς του στυλ, ξέρω εγώ, θα έχετε εκείνο το προνόμιο, έχει το άλλο το προνόμιο, λες, και το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο εμβολιασμένος, αν θα πάει δωρεάν σε ένα θέατρο ή αν θα πάει να πάει ελεύθερα σε μια ταβέρνα. Το ζήτημα είναι να πιστεί ο κόσμος ότι πρέπει, για να τελειώνουμε με αυτή τη μάστιγα, για να κερδίσουμε την ελευθερία, πρέπει να εμπιστευτεί το σύστημα υγείας, να εμπιστευτεί τους γιατρούς, να μιλήσει με τους γιατρούς, να κάνει το εμβόλιο για να έχουμε το υψηλό τείχος προστασίας για να είναι διαχειρίσιμο το τέταρτο κύμα. Το μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Πογιόπουλε.
Γιατρέ, ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε από καρδιά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά.